Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God onse Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Nou saam belydenis van ons geloof in die woorde van die 12 artikels van die algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Elkeen spreek in sy hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvan dan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. In ons verootmoediging voor die aangesig van die Here luister ons nou na sy wet. Volgens Exodus 20 ons antwoord op die wet van die Here met Psalm 25 vers 2 en vers 4. God is goed in al sy handel en sy pad is enkel reg. Daarom laat hy sondaars wandel in die waarheid van sy weg. Psalm 25 vers 2 en vers 4 in antwoord op die wet van die Here. Daarna bid ons saam. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons Vader wat in die hemele is, as ons u naam op ons lippe neem vanmôre, dan roep u deur die gees by ons die belydenis op, dat u die almagtige skepper is van hemel en aarde, u wat alles nog deur die ewige raad en voorsienigheid onderhou en regeer, Ja, u wat ons lewe in die holte van u hand het. U wat die ganse skepping rig en bestuur elke dag, sodat niks per toeval nie, maar uit u Vaderhand ons toekom. Vader, en ons mag u so aanroep, u die almagtige drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons mag voor u troon nader vanmôre. Ons kan elkeen voor u kom met ons nood, ons behoeftes, om op die regte tyd gehelp te word. En ons dank u dat ons u as Vader mag ken deur die getuienis en die werking van u Gees wat saam met ons Gees getuig dat ons u kinders is. Ons dank u ook, Vader, dat ons u as Vader mag hê, danksy Jesus Christus ons Here, sy soenoffer, sy verdienste, sy heilswerk, wat hy vir ons bewerk het. As ons so voor u kom staan as u kinders en ons besef ons bevoorregte posisie, dan moet ons onmiddellik bely, Vader, dat ons dikwels ongehoorsame kinders is. Sondige kinders, wederstrewige kinders, rebelse kinders, soos stout opstandige tieners, wil ons u leer hoe u ons lewe moet stuur. Ons wil vir u kom sê hoe u u kerk moet inrig, hoe u gedien moet word. Ja, ons kom met ons eie wil voor u, Vader, en ons kom dikwels met gebalde vuis voor u. Ons bid u, vergewe ons dit en vul ons met u Heilige Gees, 'n gees van sagmoedigheid, van nederigheid, vol liefde. Help ons, Here, om ons eie wil te verloon en te versaak en om aan u wil wat alleen goed is, ons te onderwerp en gehoorsaam te wees. Ja, vergewe ons as ons voor u kom, nie net opstandig nie, maar sondig. Here, dat ons u wet en wil weerstrewe, doelbewustelik. Vergewe ons dit en vul ons met u Heilige Gees, sodat ons hoe langer, hoe meer, gelykvormig word aan die beeld van u Seun, Jesus Christus ons Here. So gee ons dan ons lewe in u hande, in u hande wat ons vashou, wat ons dra, wat ons versorg elke dag. Ons bid, Vader, dat u dan ook nou alles wat skeiding maak tussen u en ons wegneem, ook dit wat ons gedagtes vasvang, wil u dit bind, Here, sodat ons kan hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê. Salf die lippe van die diensknegt om u woord te verkondig. Laat ons hoor en ons lewe daar volgens inrig om Christus wil. Amen. Psalm 62 vers 1 en vers 4 en daarna volg die woorddiens. Psalm 62 vers 1 en vers 4. Maar jy, my siel, swyg stil voor God, beskikker van jou lewe en lot, wat nooit sy woord ontrou sal wees nie. Psalm 62 vers 1 en 4 en dan volg die woorddiens. Die woord van die Here kom tot ons uit Exodus hoofstuk 13. Exodus hoofstuk 13, ons lees vanaf vers 1. Exodus hoofstuk 13 vanaf vers 1, ons gaan hoofstuk 13 en 14 aan die vore. Toe die Here met Moses gespreek en gesê: Heilig vir my al die eersgeborenes, alles wat die moederskoot open, onder die kinders van Israel, van mense en van diere, dit is myne. Verder het Moses aan die volk gesê, Dink aan hierdie dag waarop julle uit Egypte, uit die slawehuis uitgegaan het, want die Here het julle deur 'n sterke hand hier vandaan uitgelei. Daarom mag geen gesuurde brood geëet word nie. Vandag trek julle uit in die maand Aviv, en as die Here jou bring in die land van die Kanaaniete en die Hetiete en die Amoriete en die Hewiete en die Jebusiete, wat hy aan jou vaders met 'n eed beloof het om aan jou te gee, 'n land wat oorloop van melk en honing, dan moet jy hierdie diens in hierdie maand onderhou. 7 dae lank moet jy ongesuurde brode eet, en op die 7de dag is daar fees tot eer van die Here. Ongesuurde brode moet die 7 dae geëet word. By jou mag geen gesuurde brode gesien word nie, en geen suurdeeg mag by jou in jou hele grondgebied gesien word nie. En jy moet jou seun op die dag vertel en sê, dit geskied ter wille van wat die Here aan my gedoen het, toe ek uit Egipte uitgetrek het. En dit moet vir jou as 'n teken wees op jou hand en 'n gedenkteken tussen jou oë, sodat die wet van die Here in jou mond mag wees, want deur 'n sterke hand het die Here jou uit Egipte uitgelei. Daarom moet jy hierdie insetting onderhou op die daarvoor bepaalde tyd van jaar tot jaar. En as die Here jou in die land van die Kanaaniete bring, soos hy aan jou en jou vaders met 'n eed beloof het en hy dit aan jou gee, dan moet jy alles wat die moederskoot open aan die Here afgee. Ook elke eersteling, die aandeel van vee wat jy sal hê, wat manlik is, behoort aan die Here. Maar elke eersteling van 'n esel moet jy met 'n lam loskoop. En as jy dit nie loskoop nie, moet jy sy nek breek. Maar al jou eersgeborenes van mense onder jou seuns moet jy loskoop. En as jou seun jou later vra en sê, wat beteken dit? Dan moet jy hom antwoord, die Here het ons deur 'n sterke hand uit Egipte uit die slawehuis uitgelei. Want toe Farao swaarigheid gemaak het om ons te laat trek, het die Here al die eersgeborenes in Egipte land gedood, van die eersgeborene van die mense af tot die eersgeborene van die diere toe. Daarom offer ek aan die Here alles wat die moederskoot open, wat manlik is, maar al die eersgeborenes van my seuns koop ek los. En dit sal as 'n teken wees op jou hand en 'n voorhoofsband tussen jou oë, want die Here het ons deur 'n sterke hand uit Egipte uitgelei. Toe Farao die volk laat trek het, het God hulle nie op die pad na die land van die Filistyne gelei nie, alhoewel dit nader was, want God het gesê, die volk kan dalk berou kry as hulle oorlog sien en teruggaan na Egipte. Daarom het God die volk laat wegdraai in die rigting na die woestyn, na die Skelfsee toe. En die kinders van Israel het goed gewapend uit Egipte land opgetrek. En Moses het die gebeente van Josef met hom saamgeneem, want hy het die kinders van Israel plegtig laat sweer en gesê, God sal eindelik op julle ag gee, bring dan my gebeente saam met julle hier vandaan op. So het hulle dan van Sukkot af weggetrek en laar opgeslaan in Etam aan die kant van die woestyn. En die Here het voor hulle uitgetrek, bedags in 'n wolkkolom om hulle op die pad te lei, en snags in 'n vuurkolom om hulle voor te lig, sodat hulle dag en nag kon trek. Die wolkkolom het nie bedags en die vuurkolom nie snags voor die volk gewyk nie. Toe het die Here met Moses gespreek en gesê, sê aan die kinders van Israel, dat hulle moet omdraai en laar opslaan voor Pi-Hahirot tussen Migdol en die see. Reg teenoor Baal Sefon moet julle laar opslaan by die see. Dan sal Farao van die kinders van Israel sê, hulle is verdwaal in die land, die woestyn het hulle ingesluit. En ek sal Farao se hart verhard, dat hy hulle agtervolg. En ek wil my aan Farao en sy hele leermag verheerlik, en die Egiptenaars sal weet dat ek die Here is. En hulle het so gedoen. Toe die koning van Egypte berig ontvang dat die volk gevlug het, het die hart van Farao en van sy dienaars teenoor die volk verander en hulle sê, wat het ons nou gedoen dat ons Israel laat trek het, sodat hulle ons nie meer dien nie. Daarop het hy sy strydwa ingespan en sy manskappe saam met hom geneem. En hy het 600 uitgesoekte strydwaans geneem en al die ander strydwaans van Egypte en die beste vegsmanne op elkeen daarvan. En die Here het die hart van Farao, die koning van Egypte, verhard, sodat hy die kinders van Israel agtervolg het, maar die kinders van Israel het deur 'n hoë hand uitgetrek. En die Egiptenaars het hulle agtervolg, al Farao se perde en strydwaans, sy ruiters en sy leermag, en hulle ingehaal terwyl hulle in die laar gestaan het by die see by Pi-Hahiroth voor Baal Sefon. Toe Farao naby kom, slaan die kinders van Israel hulle oë op en kyk, daar trek die Egiptenaars agter hulle aan. En hulle het baie bang geword. Daarop het die kinders van Israel tot die Here geroep. En hulle het vir Moses gesê, het u, omdat daar in Egipte glad geen grafte is nie, ons saamgeneem om in die woestyn te sterwe? Wat het u ons nou aangedoen, dat u ons uit Egipte uitgelei het? Is dit nie die woord wat ons aan u in Egipte gesê het nie? Laat ons met rus, dat ons die Egiptenaars kan dien. Want het is beter vir ons om die Egiptenaars te dien, as om in die woestyn te sterwe. Maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Die Here sal vir julle stry, en julle moet stil wees. Toe vra die Here vir Moses, wat roep jy na my? Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet wegtrek. En jy hef jou staf op en steek jou hand uit oor die see en kloof dit, sodat die kinders van Israel dwars deur die see op droë grond kan trek. En kyk, en ek, kyk, ek sal die hart van die Egiptenaars verhard, sodat hulle agter hulle aangaan. En ek wil my verheerlik aan Farao en sy hele leermag, aan sy strydwaans en aan sy ruiters. En die Egiptenaars sal weet dat ek die Here is, as ek my verheerlik aan Farao, aan sy strydwaans en aan sy ruiters. En die engel van God, wat voor die leer van Israel uitgetrek het, het daar weggegaan en agter hulle aangetrek en die wolkolom het ook voor hulle weggetrek en agter hulle gaan staan. So het dit dan tussen die leer van die Egiptenaars en die leer van Israel ingekom. En die wolk was daar met die duisternis en dit het die nag verlig, sodat die een nie naby die ander gekom het die hele nag deur nie. Toe steek Moses sy hand uit oor die see en die Here het deur 'n sterk oostewind die see laat wegvloei. Die hele nag deur, die see droog gemaak en die waters is gekloof. En die kinders van Israel het midde in die see getrek op droë grond en die waters was vir hulle 'n muur aan hulle regter en aan hulle linkerkant. Toe het die Egiptenaars hulle gejaag en agter hulle aangetrek, al Farao se perde, sy strydwaans en sy ruiters die see in. En in die môre waak het die Here in die vuur en wolkolom op die leer van Egiptenaars afgekyk en die leer van die Egiptenaars in verwarring gebring. En hy het die wiele van hulle strydwaans laat insak en hulle met moeite laat voortgaan. Toe sê die Egiptenaars, laat ons van Israel af wegvlug, want die Here stry vir hulle teen die Egiptenaars. Daarop sê die Here vir Moses, steek jou hand uit oor die see, dat die waters kan terugvloei oor die Egiptenaars, oor hulle strydwaans en oor hulle ruiters. En Moses het sy hand oor die see uitgesteek en die see teen dagbreek in sy bedding teruggevloei. En die Egiptenaars het dit tegemoet gevlug. So het die Here dan die Egiptenaars binne in die see gestort. En toe die waters terugvloei, het hulle die strydwaans en die ruiters van Farao se hele leermag wat agter hulle die see ingetrek het, oordek. Geen een van hulle het oorgebly nie. Maar die kinders van Israel het binne in die see op droë grond getrek en die waters was vir hulle 'n muur aan hulle regter en aan hulle linkerkant. So het die Here Israel dan die dag uit die hand van die Egiptenaars verlos. En Israel het die Egiptenaars dood gesien aan die kant van die see. Ook het Israel die magtige daad gesien wat die Here aan die Egiptenaars verrig het. Toe het die volk die Here gevrees en geglo in die Here en aan Moses sy knegt. Tot sover, ons gaan nou ons teksvers aan die voorhou. Ons wil, geliefdes in ons Here Jesus Christus, vanmôre Ons preek begin met die pastorale vraag. Op watter plek is u nou? Op watter plek is jy? Toe jy jou verstand gekry het en jy uitgesien het na die laerskool en later die hoërskool en toe die universiteit, toe was jou drome so wonderlik, so vry. Maar op watter plek is jy nou? Toe jy getrou het die dag, toe jy gedroom het van jou gesin, jou huwelik, was alles so mooi, so rooskleurig, so precies soos jy dit wil hê. Jou spesiale dag. Maar op watter plek is jy nou? Toe jy jou beroep gekies het, uiteindelik besluit het, dit gaan ek die rest van my lewe doen. Toe jy so idyllische prentjie gesien van hoe jy uit jou inkomste jou gesin gaan versorg, hoe jy jou droomhuis vir jou vrou gaan gee, hoe jy in jou self gekiesde kar gaan ry. Op watter plek is jy nou? As ouer, as kind, ons kan dieselfde vraag ook vra as kerk van ons Here Jesus Christus, as gereformeerde kerke hier in Suid-Afrika. Op watter plek is ons nou in ons lewe? En as ons het antwoord geliefdes, dan moet ons hierby aansluit en vra, hoe het ons hier gekom? Hoe het ek op hierdie pad op hierdie plek gekom, as ons terugkyk na hoe my lewenspad geloop het, dan kan baie van ons sekerlik sê, dit was met 'n ompad, dit was 'n lang pad, dit was 'n swaar pad, en vir baie van ons dalk nog 'n opdraande pad wat voor lê. Dinge het toe nie heeltemal in die rigting beweeg wat ek graag wou nie. En as ons elkeen dan vanmôre na ons lewe kyk in die plek waar ons is, dan wil ons na ons teks toe kom. Want hier help die Here ons om sin te maak van ons situasie. Ons teksvers, Eksodus 13 vers 17. Toe Farao die volk laat trek het, het God hulle nie op die pad na die land van die Filistyne gelei nie, alhoewel dit nader was. Want God het gesê, die volk kan dalk berou kry as hulle oorlog sien en teruggaan na Egipte. Daarom het God die volk laat wegdraai in die rigting na die woestyn, na die Skelfsee toe. En die kinders van Israel het goed gewapen uit Egipte land opgetrek. Die Here laat sy volk uittrek uit Egipte. In die kort pad, so kan ons sien as ons na die kaart kyk, geliefdes, is wanneer jy uit Egipte uitkom, dadelik noordoostwaarts deur die land van die Filistyne tot in Kanaan, omtrent 2 weke se reis te voet. 2 weke. Dan is jy in die beloofde land. 2 weke dan is Egipte iets van die verlede. In 'n antieke papyrus dokument, die dokument Anastasie 5, word daar vertel van 2 slawe. Dit was nou nie Israeliete nie, maar 2 slawe, ook van Egipte, wat ontsnap het uit hulle slavernij, uit hulle haglike omstandighede, en hulle het langs hierdie kortpadroute gevlug om van Farao en van die slavernij weg te kom. 2 weke, dan is jy onder die Farao'se hand uit. Vir ons, logies, voor die hand liggend, in ons oë is hierdie kort pad, die beste pad, die regte pad, die pad van die minste moeite, die vinnigste pad. En ons dink maklik dat God die volk op hierdie pad moes lei. As ons die GPS moes instel vir die volk Israel, jy en ek, dan sou ons definitief die keuse gemaak het, jou vertrek op 'n grondpad, ja, verseker, dis waar ons wegtrek, die vinnigste route, ja, wil jy tolgeld betaal, ek gee nie om nie, laat ek net wegkom uit die hand van Farao en uit Egypte uit. Maar toe Farao die volk laat trek het, het God hulle nie op die pad na die land van die Filistyne gelei nie, alhoewel dit nader was. Iemand het 'n mooi opmerking gemaak hieroor en gesê, God het 'n ander sin vir rigting. God het 'n ander sin vir rigting. Daar word vir ons in ons teksverse rede gegee hoekom God sin sien in 'n ander rigting as wat ons voor die hand liggend vir die volk sou kies. God ken die volk. Hy ken hulle hart, hy ken hulle omstandighede, hy ken hulle toekoms, hulle uiteinde. God ken ook die pad. Volgens bronne kan ons aanvaar op hierdie kort pad was 'n baie sterk Egiptiese militêre teenwoordigheid. Hulle het die gedeelte onder hulle grondgebied so ver as moontlik militêr gedomineer. Daar was forte en allerlei versterkings om hierdie roete te bewaak. Die 2 slawe van die papirus, as ons die papirus verder lees, het dit toe nie gemaak tot in die vryheid van die land van die Filistyne nie. Hulle is gevang op die roete deur die Egiptenaars se teenwoordigheid op hierdie roete. En dan was daar die Filistyne om mee rekening te hou. Die Kanaaniete, nog 'n klomp Enakiete en Rafaïte, ook nog in die gebergte gedeeltes. En die volk was nie oorlog fiks nie. Dalk fisies fiks van al die bouwerk en stene dra en so meer, maar nie emosioneel fiks nie. Hulle was nog onderhewig aan die depressiewe omstandighede van die vernedering van die slavernij. En God het geweet hoe klein van moed, hoe kort van krag sy volk is. Hy ken hulle vermoëns. Hy weet, as hulle nou in oorlog kom, dan sal hulle wil teruggaan Egipte toe. Hulle was miskien goed gewapen. Die woord beteken hulle het in slagordes opgetrek, goed georganiseerd. Maar hulle was nie slag gereed nie. En dit is amper onmoontlik, sal ons sê, om in 2 weke se tyd te transformeer van verdrukte, vernederde slaaf met jou hoed in die hand houding tot 'n dapper soldaat wat veg vir 'n saak. Dit was ook nie God se plan nie. Hulle was op die rand van die Skelfsee, op die Rooisee strand, en op die drempel, na 2 jaar se trek, op die drempel van die beloofde land, nummer 14, nog steeds bereid om eerder terug te keer na die vleispotte van Egipte. Eerder terug te val in slavernij, eerder God se verlossing van die hand te wys, as om 'n bietjie opoffering te bring vir vryheid onder die hand van die Here. Ja, des te meer, so het God hulle geken, sou hulle in hierdie 2 weke noordwaarts wou terug na die land Goshen. En nou sien ons, God wil in hierdie verlossing wat hy bewerk, die volk teen hulle self bewaar. God weet die beste, daarom nie die kort pad nie, maar die beste pad. Sy sin verrigting is anders as die volksin. Die tweede rede wat ons kan aanvoer hoekom God 'n ander sin verrigting het geliefdes, is dat hy Farao en sy leer in die hand van die volk wil gee deur hulle in die Rooi See te verdrink. God het hierdie magtige, omvattende verlossingsplan in sy raadsplan voor oog. En die arme volk weet dit nou nie. Hulle sien net, God stuur hulle nie noordoostwaarts nie, maar hy laat hulle die pad deur die woestyn trek. En hulle murmureer, telke male. Maar God sien die groot prentjie. God die almagtige, en soos ons ook in ons gebed om belei het en in ons geloofsbelijdenis om belei, as ons die verduideliking van die katechismus sien, God wat alle dinge in sy hand het en wat sy hand in die lewe van sy volk het, God weet watter pad die beste pad is om sy doel met sy volk te bereik. Om twee vlee met een klap te slaan. Verlossing vir die volk te bewerk en sy oordeel oor die vyande van die volk terselfde tyd te bedien. God weet watter pad die beste is vir sy koninkryk. Nie die kort pad nie. God het 'n ander sin vir rigting. God het hulle nie op die pad na die land van die Filistyne gelei nie, alhoewel dit nader was. Daarom het God die volk laat wegdraai in die rigting van die woestyn. Nog 'n rede wat ons sien, geliefdes, hoekom God se sin vir rigting anders as ons in is, is God is hier besig in hierdie geskiedenis om homself te verheerlik. Hy tree op ter wille van homself. En ons verloor baie keer perspektief daarop, omdat ons dink God moet net optree ter wille van ons, ter wille van my. Maar God tree op ter wille van homself. Sy eer voor die oë van die Egiptenaars en voor die oë van sy volk. So sê hy telke male van vers 4 af, ek wil my aan Farao en sy hele leermag verheerlik en die Egiptenaars, heidene, sal weet dat ek die Here is. Ja, al verdrink hulle in die Rooi See, sal hulle in die hiernamaals dit nog uitroep. God het 'n ander sin vir rigting. Hy wil homself verheerlik voor Farao en die Egiptenaars. En aansluitend hierby, geliefdes, in 'n vierde punt, wil God homself ook verheerlik voor sy volk, wat hy nou hier uitlei, wat in hierdie na 400 jaar slavernij hom op 'n besondere manier van naby nou leer ken. God wil aan hulle sy almag openbaar. Hy wil wys hoe hy vir hulle stry, hoe hy hulle saak ten beste laat uitloop op dit wat hy vir hulle beskik. Hy wil dat sy volk wat hy so pas verlos het in die maand Aviv, hy wil dat hulle sy sorg leer ken. Hulle moet sy leiding leer ken. As hy sê, ek is jou herder, dan moet hulle verstaan wat hy bedoel. Hulle moet sy teenwoordigheid leer ken. Vandaar waar hy uit die wolk en uit die ligkolom op die volk neerkyk en op hulle laar. Hulle moet sy barmhartigheid leer ken. Sy warm hartgevoel vir sy volk en vir sy kinders. Hulle moet sy regverdigheid leer ken. Sy geregtigheid, dat hy geen onreg duld nie. Hulle moet sy verbond leer ken, sy erediens, sy wil, sy wet. Hulle moet hom leer ken. Een van die dinge wat die Here ook hier op die ompad vir die volk leer, lang voordat dit as 'n sakrament beveel word, is die doop. God maak vir hulle, as het ware hier op hierdie ompad, 'n gordynkie oop op die nuwe testamentiese doop in die naam van die drie-enige God. Ek kan maar gaan lees, Nederlandse geloofsbelydenis, artikel 34, word die rooi see deur ons bely as aftekenend van die bloed van Christus. Farao, so sê ons in artikel 34, is die duivel. Die duivel, die slavernij van Egypte, dit is equivalent van u en my sonde slavernij, ons onderworpenheid aan ons sondige natuur en die wêreld met sy verleiding. Kanaan, Kanaan is die ewige saligheid, die nuwe Jerusalem wat ons allemaal hoop om te beerf. God wys vir sy Ou Testamentiese volk deur 'n gordyn skreefie van openbaring op die sakrament van die heilige doop. God wil hulle die doop leer, as hulle daar op die strand van die rooi see staan, tussen die duivel en die diep rooi see. Dan staan hulle daar in 'n uitsiglose benoudheid. En dit is in hierdie uitsiglose benoudheid, wat die Here sy trou en sy genade en sy wonderlike uitkoms openbaar aan die volk, wanneer hy die see kloof, sodat die volk droogvoets daardeur kan trek. En u en ek kan terugskouend bely. Die doop leer ons, dat jy deur 'n daad van God, van die benoudheid van die houvas en greep van die ryk van Satan, oorgebring word na die ryk van Christus. God wou hulle soveel dinge leer. Hy wou vir hulle wys dat Christus die rots is, waaruit die water, lewegewende water vloei. Hy wou vir hulle wys dat Christus die brood is van die ewige lewe, wat neerdaal uit die hemel met die kwartels en die manna. Soveel dinge, soveel deugde, soveel openbaring wil God hierdie verloste volk gee, sodat hulle dit kan bewapen, daarmee kan wees as hulle die beloofde land intrek, hulle en hulle nageslagte, vir ewig bewapen met 'n ryke, kosbare Gods openbaring. En jy doen dit nie op 'n 2 weke rit op 'n esel of te voet noordwaarts na die beloofde land nie. Nee, 'n 40 jaar woestyntog. 'n 40 jaar woestyntog waarin die bondsvolk van God opgevoed word met die allerrykste Gods openbaring. Waar hulle afhanklikheid van God leer ken. Leer om hulle vertroue op God te stel. Selfs daagliks moes groei in die geloof. Wanneer hulle met Josef se beendere so trek op hierdie lang pad wat God beskik, geliefdes, is elke dag wat daar die bene saam met hulle trek, 'n les in die geloof. Die Hebreërbriefskrywer sê dit vir ons, deur die geloof het Josef aan die einde van sy lewe melding gemaak van die uittog van die kinders van Israel en bevel gegee aangaande sy gemeente. En dink nou daaraan elke dag wat hulle Josef se beendere moes optel en daarmee trek, moes voort, die saamdra van hierdie beendere wat die hele Josefs geskiedenis daarmee saambring, dan was dit elke dag op die ompad. 'N geloofsles. God het 'n ander sin vir rigting as ons. Het Josef dit nie vir hulle gesê nie. In Genesis 50 vers 20, na Jakob se dood, as die broers bewend voor hom kom neerval, en dink, hy gaan hulle vandag, gaan hy hulle nou terugkry, vir wat hulle aan hom gedoen het, dan sê Josef, want julle het wel kwaad bedink, maar God het dit ten goede bedink om te doen soos het vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Of in die woorde van ons teks. God het 'n ander sin vir rigting. As ons dit alles in ag neem, geliefdes in ons Here Jesus Christus, en ons kan nog baie voorbeelde sekerlik oproep, dan moet ons by die punt kom om te sê, dit wat ons in Psalm 1 so mooi besing, God ken die pad waarop sy volk moet gaan. God weet watter pad die beste pad is vir sy volk, vir sy kerk, vir u en vir my. Dit is nie altyd die kort pad nie, maar dit is altyd die beste pad, want dit is God se pad. En nou terug na ons vraag in die begin, op watter plek is jy in jou lewe persoonlik vanoggend? Op watter plek is die GKSA in 2015-16? Glo u dat God se pad die beste pad is? Glo jy werklik, soos Paulus dit sê in Romeine 8 vers 28, dat alles ten goede meewerk vir hulle wat God liefhet? Sien die geliefdes, God se sin vir rigting is anders as ons sin. Sy pad is die beste pad. Die beste voorbeeld kan ons sekerlik voorhou van ons eie verlossing, nie waar nie, uit die slavernij van die sonde, uit ons Egypte, ons bevryding van die heerskappy van die duivel, die farao. Dit getuig dat God 'n ander sin vir rigting het as ons, nie waar nie. Dit was nie maar net 'n paar vinnige onderhandelinge met Satan nadat Adam en Eva oorgegee het aan hom, die skepping aan hom onderwerp het en God die skepping vervloek het nie. Dit was nie net 'n paar vinnige strepe op 'n papier en dan is die Kaap weer Hollands nie. Dan is die wêreld weer paradys nie. En Jesus weet dit. As Satan in Matteus 4 na hom toe kom en sê, al hierdie koninkryke van die aarde gee ek vir u, as u neerval en my aanbid, dan weet hy, geen kort pad. Verlossing van die volk van God, u en my verlossing geskied nie langs die kort pad van val neer en aanbid my en ek gee u heerskappy oor die wêreld terug nie, nee, verlossing van die volk van God uit die mag van die duivel, uit die hou vas van die sonde, geskied langs die bittere, smaadelike weg van die kruis deur die dood van die seun van God. Kolossense 2 vers 15. En selfs dan as Satan dink, ek het hom in 'n hoek. Hy is nou letterlik tussen die duivel en die diepblou see, daar aan die vloekhout van Golgotha. As hy hom verlustig in die dood van die seun van God, dan bewerk God daar aan die kruis juis die oorwinning, die volkome verlossing, Satan verslaan. En kan ons uitroep, ja, inderdaad, God het 'n ander sin verrigting as ons. Hy lei sy seun nie op die kort pad nie, maar op die beste pad, op sy pad, vir sy eer, vir sy verheerliking, vir u en my verlossing. Op watter plek is u vanmôre? Kan ons maar nie nou dan vir God vertrou nie. Sy sin vir rigting is anders as ons sin, maar sy pad is die beste pad. As God dan my lewe 'n ander rigting gee as wat ek logies sou dink, as ek vasgevang is tussen die duivel en die diepblou see, Wees dan nie bevrees nie, staan vas, aanskou die verlossing van die Here, die uitkoms wat hy gee, die einddoel wat hy vir u en my in oog het, die saligheid van ons siele wat hy aan ons wil skenk en weet, die Here sal vir julle stry. En julle moet stil wees. Hy het 'n ander sin vir rigting as ons. Vertrou hom. Amen. Kom ons antwoord met Psalm 77 vers 1, 6, 7, 8, 9 en 10. Psalm 77 vers 1, 6, 7, 8, 9 en 10 en daarna dank ons saam.
Oh,
Ons Vader wat in die hemele is, u goedheid reik nog verder. U sê, ek wil jou oppas soos 'n herder en wil jou voet op veilige pad laat gaan waarop my oog jou altyd gade slaan. Ons dankie dat ons dit kan weet, Here, en dat ons dan ook so deur u woord versterk, ons lewenspad kan voortgaan, ons plaas ons lewe in u hand, ons dankie dat ons weet dit is in u hand, en dat u ons lei, en so dra ons dan die gemeente ook aan u op, die bedienaar van die woord en sy gesin, familie, wat u hier gestel het, ons bid vir seën op die arbeid, Here, ons bid vir geopende ore, dat u die verharde harte sal sag maak, dat die geklank van die woord ingang vind, ons vernuwe, ons ombuig, ons laat groei, hoe langer hoe meer, gelykvormig aan die beeld van u seun. Ons bid, Vader, dat u die gemeente ook hier as 'n lig en getuienis in die koninkryk sal gebruik, hulle dienswerk sal seën, die dienswerk van die ambte, sodat die evangelie boodskap helder, suiwer, duidelik mag klink ook in 'n tyd, Here, en in 'n land waar die gereformeerde godsdiens nie bo aan die prioriteitslys is nie. Ons vra vir u seëninge oor die dienswerk wat hier verrig word. Ons dra ook aan u op, Vader, elkeen wat beproef word, u ken ons omstandighede, Here, dit is u hand wat ons lei op 'n pad wat u vir ons beskik, maar gee vir ons die krag om die kruis wat u op ons lê te kan dra, om u in alles te verheerlik, om u goedheid, u guns, u almag, u trou en u liefde raak te sien en u daarvoor te loof en te dank. Ons dink aan hulle wat siek is, hulle wat behandeling ontvang, wat in die hospitaal is, hulle wat ook opgeneem is om te herstel, om behandel te word. Elkeen dra ons aan u op, Vader, ons bid dat u die middele wat ons toegedien word aan ons liggame sal seën om krag daaruit te kry om u te kan dien. Ons bid vir hulle wat beproef word in werksomstandighede. Ons vra, Vader, dat u ook daar krag sal gee, geesvervuldheid om die oog te hou op Jesus Christus en op sy voorbeeld wat hy in die woord aan ons gee. Ons bid vir hulle wat in armoede ook worstel en elke dag tot u smeek vir hulle daaglikse brood. En ons vra, Here, antwoord ons, gee uitkoms, versorg ook die behoeftiges en die armes deur die dienswerk van u diakonie, sodat daar lof en dank kan wees tot eer van u naam. Ons bid, Vader, vir hulle wat bedroef is deur die dood, vir hulle wat alleen is, eensaam, en ons vra dat u sal vertroos deur ons verby hierdie lewe en die dood te laat kyk na die ewige lewe wat u in Christus vir ons berei het en waarheen u met ons op weg is. Gee ons krag om ons kruis te kan dra. Vader, so dra ons ook hulle aan u op wat in sonde smart verkeer, wat vasgevang is nog deur hulle eie sondige harte, wil u kragtig daar deurbreek, Here, sodat daar bekering kan wees, berou en erediens aan u. Vergewe ons ons sondes en hoor ons as ons so elkeen voor u troon stel, ons, ons dierbares en ons goed. En seën ons, Here, dat ons u kan dien en eer met alles wat ons is en het, om Christus wil. Amen. verhef je harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlijkheid in Christus Jesus, sal, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlijkheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.